Предаването има продуктово позициониране. Дарик.
Доктор Ох Боли.
Здравейте на всички, които обичат и слушат Българското национално Дарик радио. Скъпи слушатели, една от най-слушаните ни рубрики, далеч преди появата на COVID-19. В това предаване е точно доктор Ох Боли. Тук в течение на повече от 12 години са ми гостували някои от водещите родни лекари, специалисти, GP-та. Говорили сме се за почти всички аспекти на медицината. Днес с удоволствие ви представям един от най-добрите ни ортопеди, доктор Венцислав Тимушев. Доктор Тимушев е спортен травматолог с тясна специалност артроскопска хирургия. Добър ден, докторе, как сте?
Добър ден, Ники, на теб и твоите слушатели. Благодаря, добре съм.
И аз минавам на ти, защото сме стари приятели.
Да.
Влияе ли ти COVID-а на самочувствието, работата?
На самочувствието на всеки човек влияе със сигурност. На работата също, но ние работиме.
Добре. С твое разрешение, нека погледнем малко в твоето CV, което, разбира се, е гаранция и за твоята компетентност и хората да научат малко повече за теб. От 2004 година до момента моя гост, дами и господа, работи в специализираната болница за активно лечение по ортопедия, травматология и спортна медицина, професор доктор Димитър Шойлев в Дианабад, най-доброто ни заведение, що се отнася до травми. Преди това, от 96 до 2004, отново в травматологията, съвсем близо до нас, тук университетската болница Царица Йоана Исул. Сега също така, Венци, имаш твой частни кабинет в медицинския център Спектър и в началото на Люлин в медицинския център PTB Med, който е залепен за магазина Лабиринт. Виждал
да,
съм ги там.
Да.
Така, началото може би да почнем с факта, че уж падна карантината и извареното положение, но влязохме от снощи малко изненадващо в обстановка. Ти правиш ли разлика между
гарантирате като извареното положение, само че положение.
Точно така! Валери Божинов го каза преди нас.
Ами, не знам, не мога да кажа сега в момента дали толкова рано дали ще направя разлика. Мерките остават и то е нормално да останат, голяма част от мерките. Някои неща ще се променят най-вероятно, но то ще бъде постепенно и конкретно, честно казано, не мога да покажа точните промени, които следват от едното другото, което се случи за една вечер.
Със сигурност разрешиха тениса. Сигурност разрешиха.
Разрешиха много неща, да. Да, да. Значи... Те са отпреди това. Те ги разрешиха, дето се казва
така,
няколко дни преди
това. Това са хора, които спортуват, които играят, които се движат, които използват телата си и които, не дай Боже, са твои потенциални пациенти. Спортният травматизъм е доста широко понятие, докато ако включим тук и ски травматизма. Хубаво ли е хората все пак да се движат, да спортуват?
Категорично е хубаво да спортуват. Това никой не го отрича. Беше трудно в тези два месеца, но аз съм категорично за това хората да могат да спортуват, да могат да се движат. На всички е ясно, че това нещо ще даде възможност хората да бъдат по-здрави. Във всяко едно отношение, като започнем и от психическото им състояние и стигнем до здравословното им състояние, така че съм привържен на това хората да могат да спортуват.
Аз те подкрепям и съм удивен колко много хора се бунтуваха срещу това, че парковете са затворени.
Аз също.
И колко хора излязоха веднага с колелета, да. С всичко. Евала.
Видях, че много хора наистина спортуват и имат желание за това, което наистина е много, много добре.
COVID-а и твоята конкретна работа. Могат ли хората да идват на прегледи? Могат ли да се преглеждат планови операции и прочие?
Могат да идват на прегледи. Разрешени са вече и плановите операции. В този период, за време, който преди малко казахме, хората бяха рестриктирани и то беше нормално. Те не можеха да излизат, ако не беше нещо спешно. Пък една част от нещата ни не са в спешен порядък абсолютен, така че голяма част от хората, специално нашите пациенти, не идваха до нас и то беше обяснимо. Но сега вече могат да го направят и в тази връзка всички, които имат нужда, защото те са имали проблеми и през това време, но просто не са стигали до нас. Чакали са да преминат нещата, търпяли са, не е било спешно, ако е било спешно, наистина щяха да те по-спешно ще постъпат. Но сега на тези хора, които всъщност им се налага, може и е добре да дойдат.
Добре. Какво представлява, да влезем и малко по-надълбоко и по-професионално, какво представлява артроскопската хирургия?
Артроскопската хирургия е метод, при който чрез този абсолютно стерилен метод, при който чрез директен зрителски контрол се извършва наблюдение и съответно лечение на големите стави в човешкото тяло, като се започне тазобедрена, коляна, раменна, глезенна китка. Идеята на тази хирургия е чрез в основата си как се случват тези неща, през малък разрез се въвежда един инструмент, който на практика големото е колкото на молив. Този инструмент съдържа сложна система от оптична система и осветително тяло, така, което като по този начин хирурга визуализира всичко това на един монитор. Поради това, че ние имаме много добър образ, увеличен неколкократно, можем да видим и да преценим много добре промените, които са настъпили в съответната става, така, и съответно да ги лекуваме тези промени. Идеята на цялата тази хирургия е, че тя е минимално инвазивна хирургия. Голяма част от спортните травми могат да бъдат лекувани по този начин с напредването на медицината и с всичките предимства, които следват след това нещо. Като се започне от бързото възстановяване на пациентите, от много по-малкия риск при тази минимално инвазивна хирургия.
Това са предимствата пред отворената хирургия.
И още други такива с риска, по-малки риск от инфекциите, винаги има такъв, но е намален до минимум, както и при другата хирургия, разбира се, но тук още по-малък риска. Всички тези неща ние колегите ги профилактираме. И другите колеги, разбира се, и тези рискове са сведени категорично до минимум с използването на медикаменти, но това са основните предимства.
Доктор Тимошев, със сигурност на един от най-често задаваните въпроси е пациента преди да пристъпи към операцията. Колко време ще се възстановявам, след колко време ще мога да играя в футбол,
Да. Зависи от естеството на травмата. Тези, които пациенти, които, ако почнем да говорим сега, пример за коляно, защото те може да бъдат увреди в коляна става, в рамена става, ако приемаме футбол, защото каза, ако приемем, че има увреда в коляната става и ако увредата ме свързано с това, че е застегнат менискуса, когато се извърши такава интервенция ретроскопска и когато ние зашиеме менискуса, има един период, който от няколко седмици
Това, между другото, е една от най-често срещаните травми.
Има един период от време, когато той трябва да бъде в известно състояние на натоварване на крайника, защото трябва този менискус, който сме възстановили, да зарасне. След което, да кажем, след няколко 3-4 седмици започва рехабилитация. Рехабилитацията започва още в началото, след операцията, но тя е отначало по-пасивна, след това започва по-активна рехабилитация и натоварванията, които може да започне постепенно след първия месец. Но има и случаи, когато менискуса не се шие, тогава, когато това не позволява, тогава, когато частично се резецира, т.е. една малка част от него отстраняваме, тогава тези пациенти могат да започнат да натоварват крайника си от следващия ден активно. И сме имали случаи, когато на 10-12 ден се връщат към спорт, активни спортисти. В тези случаи. Различно е, но ето този вариант е така илюстрационен за това как може бързо да се възстанови човек.
Гостуван и доктор Венцислав Тимошев. Говорим за спортните травми. Естествено, много хора не им се прави операция, страгия и казват, ще ми мина от само себе си. Възможно ли
е? Естествено е. Наистина аз разбирам. Всеки мен е страх. Хората изпитват притеснение.
То сигурно ще зарасне, ма ще зарасне под някакъв друг ъгъл.
Да, не е правилно това мислене, защото тези травми, една част от тях, общо взето, не могат да се възстановят изцяло. Така? Следват промени в ставата, които след определен период от време, той не е много кратък, не е в рамките на няколко дни, но когато човек реши да неглижира този проблем и го остави, защото хората го остават този проблем и с години, и когато това нещо премина определен срок от време, травмата, ставата търпи необратими проблеми.
Ровя с телефона, защото анонсирах в социалните ми мрежи, че ти ще гостуваш. И имах няколко много интересни въпроса. Няколко млади готини дами пожелаха да те видят. След като ти видяха снимката, сега въпроса конкретен е. Спаднал на пречен свод.
Така.
Така, явно от спорт, от други
стрелки. Да, може да е от спорт.
Какви упражнения се правят? Защо спада? Има боли? Какво ще препоръчаш? Може би трябва да види човек.
Трябва да се види човек със сигурност. Значи стрелките са една част от лечението. Те трябва да бъдат добре прецизирани.
Какво се получава това нещо да пада
свод? Ами, първо от натоварвания. Големи натоварвания. Човек има предразположение към това нещо. Жените имат по-голяма предиспозиция към това нещо да пада на пречния свод. При хора, както споменах, високото на долното също има отношение. Трябва на първо място да бъде направено изследване прецизно, защото някои хора взимат готови стелки. Не мисля, че това е най-удачно. Трябва да се направят изследвания, които да се види коя част от свода има проблеми. Възможно е това да се установи.
Тоест, ти правиш операцията с екипа, всичко точно, но после продължаваш да наблюдаваш и стелките работят в твоя екип. Грубо казвам.
Да, ние не точно. Нас не ги изпращаме на подходящо място хора, с които работим и това нещо. Да, разбира се.
Лечението продължава.
Лечението продължава. Така добре, че...
Хубав въпрос, да благодарим за него.
Въпрос на изследване. Не може да се каже така.
Да. Чрез Фейсбука. Ти си истински доктор. Не си Фейсбук доктор.
Трудно е.
Как е при по-възрастните пациенти? Кои са основните така проблеми? Сигурно ставите.
Да, основните проблеми, всички знаят при по-възрастните пациенти, са дегенеративните проблеми, които търпят ставите им с период на напредване на възрастта. Това са промените в ставите, свързани с остеоартрозни изменения.
Защо? Защо се получава това? Господ ни е дал срок на годност?
Господ ни е дал до някъде срок на годност. Има период на износване. Натоварванията през целия живот, които много зависи от начина на живот, който е водил човек категорично. При някои хора, които са водили тежък начин на живот, с натоварване, било то заради работа или физически натоварване.
Дай ни пример. Примерно, общ работник, ако е дигал...
Категорично ще има проблеми. Категорично ще има проблеми с ломбални пречени, ще има проблеми с тазобедрени стави. То е нормално. Не сме устроени да търпиме чак такива големи натоварвания хората. Много спортисти са имали проблеми с штангисти.
Волейболисти с колената.
С колената, ендопротезирани хора, които са с спорт, занимаващи се сериозно. Така че една част от нещата са свързани с натоварването през времето. Възрастта също оказва влияние. Ставата започва да намалено да се храни. Кръвоснабяването на ставата намалява, както навсякъде.
Имат ли усет самите хора? Имат ли културата да си хванат тази начална фаза на артроза?
Те със сигурност, защото тялото дава сигнали. Те със сигурност имат усещания хората. И тук е въпросът да споменем, че много хора също изчакват. Защото когато те заболи нещо, то сигурно всеки човек така казва, окей, добре, нека да изчакам да ми мине. Сигурно от възрастта, да, съм на години, така ще ми боли. Не е точно правилното разсъждение. Може би защото това може по някакъв начин да бъде обратимо, ако е в някаква начална форма. Когато се направят необходимите изследвания.
Със сигурност преди 15-20 години не съм чувал за толкова смени и настави и прочие. Ти, твоите колеги, да, наистина правите революция в момента. Това сигурно е и до етап на развитието на медицината.
Това е до етап на развитието на медицината. Да, напред на ендопротезирането. Перфектно е. Хората започват да се натоварват броени дни след като са оперирани. Аз познавам много и мои познати и близки, които са ендопротезирани, карацки, активни са. Така че тук нещата много напреднаха. В тази връзка, когато те един човек, възрастен, да кажем, въпреки че много относително какво значи възрастен, когато започне да изпитва такива болки, той реши да се самолекува, да приема някакви медикаменти, нестероидни противовъзпалителни, защото е прочел, казали са му. Субективно за известно време се чувства добре и той се залъва, казва, окей, най-вероятно ми минава. След време пак се появява, пак взима медикаменти, но това не е правилно. Трябва да се търси лекарска помощ, защото...
Някои думи за съвременната медицина, която предлага и други възможности за, като примерно, консервативното лечение.
Има консервативно лечение. Другото нещо е, да, на тези неща, една част от тях могат да бъдат лекувани консервативно, могат да бъдат профилактирани консервативно. Едно от лечението, което ти казваш, ти си запознат, е кръвната плазма, така наречената PRP-терапия, терапия, която в основата си използва тромбоцитите, фракцията на тромбоцитите, която има възможност да предизвиква възстановяването, собственото възстановяване на тъканите.
Добре.
В основата си този метод, аз няма да го обяснявам какъв е, просто се взимат една част от клетките, червените кръвни клетки се маха, защото те не трябват, отделят се само тромбоцитите и плазмата. Това нещо наситено на растежни фактори е поставено в зоните и в става, да кажем, имат шанс.
Добре, докторе, какво трябва да направи човек, когато има оплакване или е претърпял някаква травма? Как да си обърне внимание? Кои са стъпките?
Със сигурност първо трябва да потърси лекарска помощ. Не трябва да се самолекува. Това бих казал. На първо място не трябва да се самолекува. Трябва да потърси мнението на специалист. Не знам, една част от хората се обръщат към личните си лекари. Нормално е това. Той би го насочил към специалист ортопед, след което вече специалиста ще направи преглед и ще прецени. Ще се направят ли допълнителни изследвания, ако се наложи, защото има изследвания, които се правят, MRI, компютърен томограф, така да се постави точна диагноза и съответно да имаме правилното лечение.
Добре. Вие и вашия екип организирате утре безплатни прегледи. Къде, кога, защо? Разбрах, че вече е пълно.
Да, хората да искат да се преглеждат, което е хубаво. Ами организираме в медицински център Спектър, който е на гърба на парк Хотел Москва. Идеята ни е просто хората, които през това време не са имали възможност. Те не са могли да стигнат до личните си лекари. Претеснени са. Всеки се опитва да помогне в този момент. Ние не можем да помогнем с дарение на пари, не сме богати. Не може да помогнем с друго, може да помогнем с това да прегледаме. Да прегледаме безплатно пациента. Това може да направим. Така че това организираме.
Добре, ще го повторите ли пак
след? Да, ще го повторим просто след няколко седмици. Ще го направим пак, да.
В края на нашия разговор един въпрос. Ученик сте на професор Шойлев. Да се сетим за тази легенда в спортната травматология. Да. Кои са уроците, които той ти е преподал?
Професора имах щастието за кратко време да бъда с него. Той беше изключително харизматичен човек. Човек, от който можеше много да се учи. Аз винаги съм го наблюдавал. Това беше човек, който хората просто изпитваха уважение към него, без да мога да си обясня защо.
Какво от него взе?
Той беше първо с човек, който първо беше много добър хирург. Това трябва да го кажа на първо място. Така че това беше добре. Пример за подражание. И в отношението му с хората много неща.
Идваха спортисти от целият соцлагер.
Идваха спортисти от целият соцлагер. Той ги оперираше.
Световни шампиони, руснаки.
Много хора оперираше, много успешни операции и беше наистина много добър хирург.
А представяш си сега да работи с вече съвременните средства?
Представям си.
Конкретен въпрос от Красимир Колев. Здравейте, въпрос към доктор Тимушев. Може ли травма на менискус или връзки в коляното да бъде преодоляна само с физиотерапия? И доколко е важна възстановителната физиотерапия след оперативни интервенции в големите стари?
Много е важна възстановителната физиотерапия. Много е важна. Травма на скъсани връзки не може да бъде преодоляна на кръстни връзки скъсани не може да бъде преодоляна само консервативно. Една част от връзките могат да бъдат лекувани. Много зависи. Зависи коя структура е увредена на коляното. Една малка част могат да бъдат лекувани консервативно, но трябва да бъде да се прецени. Скъсания менискус, когато е скъсан наистина, той също не може да бъде лекуван консервативно. Няма да зарасне.
Добре. Аз много ти благодаря за този разговор. На финала, голям лескар, каква е твоята диагноза, рецепта, какво се случва с любимият ти отбор? Всеки има мнение.
Честно казано, не знам, объркан съм, не мога да кажа какво ще се случи. Ти може би по-добре.
Аз го преживях.
Не знам, че не си левскар.
Не знам
да какво. Аз не знам какво ще се случи, нямам идея.
Би ли се включил под някаква форма? Всички лескари се съберете на Герена и нещо.
Защо не? Защо не?
Абсолютно. То натам върви.
Не знам при някой знае.
Боли ли те за лески?
Ими да, със сигурност. Боли ме за лески, да. Категорично.
Добре, доктор Венцислав Тимушев, да кажем още веднъж в медицинския спектър, център Спектър, който е до парк хотела, безплатни прегледи утре и може би след две седмици отново.
Точно така.
Така че имате възможност да се погледнете, ако имате спортна травма, ако нещо ви боли или нещо не ви е като хората. Венци, успех!
Много благодаря.